Reiz dzīvoja zvirbuļu ģimene, zvirbuļu tētis, zvirbuļu mamma, mazā zvirbuļu māsiņa un ašais zvirbuļu puika. Viņi dzīvoja pavisam netālu no pilsētas, kā mēdz teikt, piepilsētā. Viņu ligzda bija iekārtota veca koka zariņos, kur ik dienu varēja dzirdēt priecīgu čivināšanu. Zvirbuļu tētis bija ļoti darbīgs zvirbulis. Viņš katru rītu modināja ģimeni ar savu skanīgo dziesmu. Tētis mācīja zvirbulāniem dziedāšanu, dažādas prasmes un noderīgas iemaņas. Viņš bija vislabākais lidošanas instruktors un bieži rīkoja ģimenes piknikus pļavās, mežos, pie jūras un citās vietās, kur ģimene devās iepazīt pasauli. Zvirbuļu mamma bija īsta virtuves burve. Viņa gatavoja visdažādākos ēdienus no ogām, graudiem un maziem kukainīšiem, reizēm arī citus pārsteidzošus gardumus, kas iepriecināja visus zvirbuļus. Vislabāk viņai sanāca čiekurkrēms ar sēkliņām un mellenēm. Mīļā mamma bija arī vislabākā pasaku stāstītāja un lasītāja. Katru vakaru pirms gulētiešanas viņa uzbūra piedzīvojumiem bagātus stāstus par pasauli aiz ligzdas sienām, un zvirbulēni to svērīgi klausījās. Zvirbuļu māsiņa bija rotaļīga un enerģiska. Viņai ļoti patika spēlēties ar citiem putniem, taču vislabāk viņai padevās nedarbi. Piemēram, netīšām nogāst pūces kundzes puķpodu. Reiz viņa uzmodināja jaunos strazdulēns, jo pārāk skaļi smējās. Zvirbuļu māsiņas mīļākās dienas bija svētdienas, kad kopā ar māmiņu viņa gatavoja pankūkas pēc īpašās ģimenes receptes. Mazais zvirbuļu puika bija aizrautīgs pētnieks. Viņš bija ļoti zinātkārs un viņam patika izzināt dabas noslēpumus. Taču zvirbulēna vaļsprieks bija dziedāšana. Īpaši kopā ar tēti. Katru dienu viņš mācījās jaunas melodijas un dziedāja tās kopā ar saviem draugiem, citiem putniem, padarot mežu par veselu mūzikas skatuvi. Zvirbuļu ģimene daudz laika pavadīja kopā, mācoties noderīgas lietas, piemēram, kā veidota pasaule ap viņiem, ko dara citi, gan putni un dzīvnieki, gan lielie kaimiņi cilvēki, un ko i katrs putniņš var darīt, lai dzīve mežā vai pilsētā būtu jauka. Par to, kā mīlēt un saudzēt dabu, zvirbuļu ģimene pastāstīs nākamajās pasakās. Pasakas beigas. Paldies, ka klausījies!